Левилер 14-нчы бап. Раббы Мусага бойле деди. Мына тери хасталыгы олган адамны насыл темизлемек аккында канундыр. Меселена руханийге билдирсинлер. Руханий ордудан тыш чыгып хастаны баксын. Эгер хаста оз тери хасталыгындан түзелип яхшы олган олса, руханий темизленежек адам үчүн 2 тери элял кушны, кедр терегини, ачык кырмызы ипни ве эзоу отуну алып кетирмеге буйурсун. Руханий чохрак суунен толдурулган балчык бардак устунде бир кушну соймага эмир этсин. Сон руханий сак калган кушну алсын ве аны эмде кедр терегини, ачык кырмызы ипни ве эзоу отуну чохрак суунун устунде союлган кушнун канына батырсын. Ве тери хасталыгындан темизленежек адамга еди кересепсин. Сон руханий хастаны темиз деп илан этсин. Тыры кушны исе чөлге иберсин. Темизленежек адам урбаларыны юусун, бутун сачларыны тыраш этсин, суунен юунсун ве соңра темиз олажак. Сон онун ордуга кирмеге аккы олажак. Амма 7 күн оз чадырындан тыш яшасын. 7-нчи күнү башындаки бутун сачларыны, сахалыны, кашларыны, ветенинде олган бутун сачларыны тыраш этсин. Урбаларыны юусун, беденини де суунен юусун. Сон темиз олажак. 8-нчи күнү 2 кусурсуз хозуну, 1 йыллык кусурсуз хойну, ашлык бакшышы оларак зейтун ягынен карыштырылган, 3 чанак эң яхшы бугдай унну ве 1 күчүк бардачык зейтун ягыны алып кетирсин. Темизлеген руханий бутун бу шейлерни ве темизленежек адамны Раббынын огуне корушу чадырынын кырышы огуне койсун. Руханий бир козуну алып, аны бир күчүк бардачык зейтун ягынен берабер кабаат үчүн курбан оларак кетирсин ве салландырылажак бакшыш оларак Раббынын огунде котерсин. О козуну азиз жерде, гунай үчүн курбан ве бутунлей якылажак курбан союлган жерде сойсун. Кабаат үчүн бу курбан, гунай үчүн курбан кибидир. О руханийнинки олсун. Бу улуу азизликтир. Руханий кабаат үчүн курбандын бир аз канын алсын ве темизленежек адамдын оң кулагынын мемесине, оң колунун баш бармагына ве оң аягынын баш бармагына суртсун. Сон руханий бир аз зейтун ягыны сол аучуна токсун. Оң колунун бармагыны сол аучундаки ягга батырсын ве Раббынын огуне 7 кере ягны сепсин. Сон аучундаки ягны руханий темизленежек адамдын оң кулагынын мемесине, оң колунун баш бармагына, оң аягынын баш бармагына кабаат үчүн курбандан алган кан жерлерине суртсун. Аучунда калган зейтун ягыны руханий темизленежек адамдын башына койсун ве Раббынын огунде онун үчүн одеме этсин. Руханий гунай үчүн курбанны кетирсин. Темизленежек адамдын үчүн одеме этсин ве аны оз арамлыгындан темизлесин. Соңра бутунлей якылажак курбанны кетирсин. Руханий бутунлей якылажак курбанны ве ашлык бакшышыны курбанлык устуна койсун. Бойле этип адам үчүн одеме этсин. Сон темиз олажак. Эгер адам фухаре олып, буларны алмага чаресы олмаса, озы үчүн одеме этмеге, кабаат үчүн курбан оларак, салландырылажак бакшыш оларак бир хозуну алып кетирсин. Эмде ашлык бакшышы оларак, зейтун ягынен карыштырылган бир чанак, эң яхшы бугдай унуна ве бир күчүк бардачык зейтун ягыны алып кетирсин. Эмде күчү олганы кадар 2 кийик көгержинни, яда 2 көгержин баласыны алсын. Олардан бири гунай үчүн курбан, экинчиси исе бутунлей якылажак курбан олсун. Темизленуунун 8-нчи күнү оларны руханийге, корушуу чадырынын кырышына Раббынын огуне кетирсин. Руханий кабаат үчүн курбан хозусуну ве бир күчүк бардачык зейтун ягыны алсын ве буларны салландырылажак бакшыш оларак Раббынын огунде котерсин. Кабаат үчүн курбан хозусуну чалсын. Руханий кабаат үчүн курбандын бир аз канын алсын. Темизленежек адамдын сак кулагынын мемесине, оң қолының баш бармағына ве оң аяғының баш бармағына сұртсын. Сон рухани сол аучына біраз зейтун яғына токсын. Сақ бармағына сол аучының яғына батырсын ве Раббының оғынды еді кересепсін. Сон аучындаки яғны рухани темізленеджек адамның оң құлағының мемесіне, оң қолының баш бармағына, оң аяғының баш бармағына, қабаат үчін құрбандан олған қан ерлеріне сұртсын. Аучында қалған зейтун яғыны рухани темізленеджек адамның башына қойсын, ве Раббының оғынды оның үчін одеме етсін. Темізленеджек адамның кетірген шейіне көре, о бір кейік гогерджынны, я да бір гогерджін баласыны алсын. Ве бір құшыны гунай үчін құрбан оларақ кетірсін. Екіншісіні исе ашылық бақшышынен берабер, бұтунлей яқылажақ құрбан оларақ кетірсін. Бойле етіп, рухани темізленеджек адам үчін Раббының оғынды одеме етсін. Бу тері хасталығы олған, амма темізленген вақтында йоқсыл олған адам аққында қанундыр. Раббы Мусаға ве Харунға бойле деді. Мен сізге мүлк оларақ бережек қанан топрағына кіргеніңізде, топрағыңыздаки евлеріңізге куфны йолласам, ев сайыбы руханиге барсын, евінде куфке ошаған шей пейда олғаны аққында хабер етсін. Рухани евге кірмезден евел, оның бұйырғанына көре, ев ішіндегі епсі шейлеріні тышқа шығарсынлар. Йоқса ев ішіндегі бұтын шейлер арам олажақлар. Бұндан сон рухани евні көрмеге келсін. О куфке бақсын. Егер ев дуарларындаки куф ешілтім, яда қырмызылы лекелер олып, дуарның ішіне кіріп кеткен олса, рухани евден кірішіне чықсын, ве евні еді күнге қапатсын. Едінжі күні рухани артына қайтсын, векене евні бақсын. Егер о куф дуарлар бойы дарқалғанына көрсе, рухани куфлі ташларыны чықармаға ве шеерден тышарыға арам бір ерге атмаға бұйырсын. Евнің ічіні қырсынлар ве қырылғанына шеерден тышарыға арам бір ерге токсынлер. Чықарылған ташларының еріне башқа ташларыны қойсынлар. Евні яңы тобанлы балчықнен сыласынлар. Ташлары чықарылып, сылауы қырылып, яңыдан сыланған евнің дуарларында куф кене пейда олса, рухани барып евні бақсын. Куф ев бойы дарқалған олса, бұ кечеджік куфтыр, ев арамдыр. Бұ евні ехмақ керек, ташларыны, тақталарыны, бұтын сылауына да шерден тышарыға арам бір ерге атмақ керек. Евнің қапалы олған күнлерінде евге кірген біреу ақшамға қадар арам олыр. О евде ятып юқлаған, яда аш ашаған адам өз ұрбаларыны юмақ керек. Евні яңыдан сылағандан сон, рухани евге кіріп баққанда, куф дарқалмағанына көрсе, рухани евні теміз деп илан етсін, чүнкі куф кечкен еді. Евні темізлемек үчін о екі құшны, кедір терегіні, ачық қырмызы епіні ве езов отыны алсын. Ве чоқрақ суынен толдырылған балчық бардақ үстінде бір құшны чалсын. Сон кедір терегіні, езов отыны, ачық қырмызы епіні ве тірі құшны алсын. Оларыны сойылған құшның қанына ве чоқрақ суына батырсын. Евнің үстіне еді кересепсін. Бойле етіп о евні құшның қанынен, чоқрақ суынен, тірі құшнен, кедір терегінен, езоу отынен ве ачық қырмызы епнен темізлейдек. Сонра тұры құшыны шерден тыш тарлаға ебірсін ве еу үчін одеме етсін. Сон еу теміз олыр. Ер түрлі тері хасталығы, хуйпа, ұрба үстіндегі ве еу ішіндегі куф, шышык, қабуқлы яра ве парлақ лекелер аққында қанундыр. Бұлар не вақыт арам, не вақыт теміз олғаны бұ қанунға көре белі олсын. Тері хасталығы ве куф аққындаки қанун будыр.